Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. ATƏT Azərbaycanda seçki islahatlarına ehtiyacı olduğunu deyir. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazla bağlı fəaliyyət planı gecikə bilər. Fərhad Əliyevin həbs müddəti uzadıldı. Qazaxıstan Bakı-Tiflis-Ceyhan kəməri ilə neft ötürmək istəyir. İndi də ətraflı. ATƏT də təkrar seçkidə irəliləyiş olduğunu deyir, amma Azərbaycanda seçki islahatlarına hələ ehtiyac olduğunu bildirir. Keçən şənbə parlamentə təkrar seçkini müşahidə edən ATƏT missiyası rəyini bugün açıqlayıb. Bakıdan Şahnaz bəylər qızı xəbər verir.
Mayın 13-də nəticəsi ləğv olunmuş 10 dairəyə keçirilmiş təkrar parlament seçkiləri bəzi irəliləyişlər olsa da, davamlı seçki islahatlarına ehtiyac olduğunu və bəzi narahat edici məqamların hələ də aradan qalxmadığını göstərdi. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun məhdud seçki müşahidə missiyasının mayın 15-də verdiyi açıqlamada belə deyilir. Sənəti bu da deyilir ki, narahatçılıq doğuran məqamlar seçki komissiyalarının tərkibi, yerlərdə səlahiyyətli şəxslərin seçki prosesinə müdaxiləsi, istər seçki komissiyalarının, istərsə də məhkəmələrin şikayət ərizələrinə baxması ilə bağlıdır. Müşahidə missiyası həmçinin səsvermənin keçirilməsi, səslərin sayılması və protokollaşdırılması zamanı da qanun pozuntuları olduğunu bildirir. Bununla belə missiya Mərkəz Seçki Komissiyasının seçkilərin ertəsi günü məntəqələr üzrə protokolların internet səhifəsində yerləşdirilməsini irəliyə doğru addım kimi qiymətləndirib. ATƏT-in müşahidə missiyasının yekun hesabatında isə noyabr seçkilərinin beynəlxalq standartlara cavab vermədiyi deyilir, sərbəst toplaşma azadlığı və seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bir sıra tövsiyələr verilirdi. Müsavat partiyası isə mayın 15-də yaydığı bəyanatda təkrar seçkilərin total saxtalaşdırma şəraitində keçdiyini, beynəlxalq standartlara cavab vermədiyini bildirib. Mərkəz Seçki Komissiyasının ilkin məlumatlarına görə isə may seçkilərində 5 nəfər hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından 2 müxalifət nümayəndəsi və 3 bitərəf seçilib. Bakıdan Şahnaz bəylər qızı.
Azadlıq bloku da seçkinin saxtalaşdırıldığını deyir. Bloka üzv Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyib ki, blok hesab edir ki, təkrar seçki noyabrın 6-sında keçən əsas seçkinin xalqın iradəsini əksələtdirməyən parlament seçkisinin nəticələrini dəyişə bilməz. Azadlıq blokuna Xalq Cəbhəsi, Demokrat, Liberal, Vətəndaş və İnkişaf Partiyası daxildir. Blok təkrar seçkidə iştirak eləməyib. Avrasiya Yəhudiləri Konqresi 907-ci düzəlişin tam ləğvi üçün lobbiçilik eləyəcəyini deyir. Düzəliş Birləşmiş Ştatların Azərbaycana birbaşa yardımını qadağan eləyir. Avrasiya Yəhudiləri Konqresinin nümayəndəsi Yosif Zisels'in dediyinə görə onlar Amerika Konqresinə təsir eləyə bilərlər. Zisels'in Bakıya səfərindən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Yosif Zisels'in sözlərinə görə Azərbaycandakı Yahudi icması onlardan Azərbaycanın problemlərinin həllinə yardım göstərməyə xahiş edib və Konqres Azərbaycanda antisemitizmin mövcud olmadığını nəzərə alaraq bu xahişə müsbət cavab verib. Bu məsələ İlham Əliyevin Amerika səfəri zamanı Yahudi icmaları ilə görüşündə səsləndi və Amerikadakı Yahudi icmaları həmin ideyanı dəstəklədilər. Bizim Konqres Ukrayna ilə bağlı Jackson-Venik düzəlişinin ləğvində fəal iştirak eləyib. Yəni demək istəyirəm ki, bizim Amerika Konqresinə təsir təcrübəmiz var. Jackson-Venik düzəlişi adlanan qanun 1974-cü ildə qəbul edilib, qanunun qəbul edilməsinə səbəb kimi SSR-nin öz vətəndaşlarının mühacirətini məhdudlaşdırması göstərilib. Düzəliş Amerikanın bu tip ölkələrə rəsmi kreditlər verməsini qadağan eləyir. SSR artıq mövcud olmasa da qanun keçmiş Sovet Respublikalarına münasibətdə qüvvəsini saxlayır. Azadlıq aktına 907-ci düzəliş adlanan qanun isə 1993-cü ildə qəbul edilib, qanunun qəbuluna səbəb kimi Azərbaycanın Ermənistanı blokadada saxlaması göstərilib. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazla bağlı fəaliyyət planı gecikə bilər. Birliyin özündən belə deyiblər. Avropa Birliyinin Beynəlxalq Əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferreira-Waldner deyib ki, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistanla daha bir raund danışıqlar olmalıdır.
There will still be one round of negotiations. We have to see when.
Danışıqların hələ bir raundu da olacaq. Biz Qafqaz ölkələrinin buna hazır olub olmadığını görməliyik. Sonra ümid edirəm ki, razılığa gələrik. Avropa Birliyinin Qafqazda qonşuluq siyasəti ilə bağlı fəaliyyət planı 5 illikdir. Plan Birliyin Cənubi Qafqaz ölkələrinə yardımının detallarını izah edir. Plana keçən ilin sonunda başlamaq nəzərdə tutulurdu. Gürcüstan-Abxaz Şurası bugün son 5 ildə ilk dəfə toplanıb. BMT-nin başçılıq elədiyi qrupun iclası Tiflisdə keçir. Tanınmamış Abxaz Respublikasının Xarici İşlər Naziri tədbirə münaqişə ilə bağlı planla gəlib. Gürcüstan da münaqişənin həlli üçün öz təkliflərini bu ay verəcəyini deyir. Abxaziya Gürcüstandan ayrılıb müstəqil olduğunu 1993-cü ildə elan edib. Azərbaycan Dövlət Neft Fonduna yeni icraçı direktor təyin olunub. Yeni direktor bundan əvvəl Milli Bankın baş direktoru vəzifəsində çalışan Şahmar Möfsümovdur. Əli Nağıyev Azərbaycanın Belarusda səfiri təyin olundu. Prezident İlham Əliyevin başqa bir sərəncamı ilə cənab Nağıyevə fövqəladə səlahiyyətli səfir diplomatik rütbəsi verilib. Əli Nağıyev uzun müddət Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri işləyib. O bu vəzifədən biraz əvvəl azad olunmuşdu. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun rəqibi biznesmen Valeri Livanevski bugün azad olunub. Livanevski 2 il idi həbsdə idi. O prezidenti ictimai şəkildə təhqir eləməkdə günahlandırılıb. Livanevski prezident Lukaşenkonun Avstriyada xizək yarışlarına pul xərcləməklə xalqın vəsaitinə bədxərclik elədiyini demişdi. Livanevski uzun müddət tək adamlıq kamerada saxlanıb, bir neçə dəfə aclıq elan edib. Bugün onu Belarusun Slonim şəhərində azad edib, vağzalda pulsuz parasız buraxıb gediblər. Azərbaycanın keçmiş iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyevin həbs müddəti 3 ayda uzadılıb. Keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanovun da həbs müddətinin 5 ay uzadılması məsələsinə baxılır. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin haqqındakı həbs qəti imkan tədbiri daha 3 ay müddətinə uzadılıb. Onun vəkili İradə Cavadovanın sözlərinə görə bu addım istintaqın davam etməsi ilə əsaslandırılıb. Amma məhkəmə prosesində vəkillərin iştirakına imkan yaradılmadığından o təfsilatdan xəbərsiz olduğunu deyir.
Həmişə nənin əsaslandırırlar, heç nənin. Orada ilah olunmur və vəkillərin heç birisinin orada iştirakı olmamışdır.
İradə Cavadova. Mayın 15-də isə Nəsimi rayon məhkəməsi sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovun həbs müddətinin 5 ay müddətinə uzadılması haqda baş prokurorun təqdimatına baxıb. Vəkil Toğrul Babayevin sözlərinə görə o, Əli İnsanovun da məhkəmə prosesində iştirakı ilə bağlı vəsadət qaldırıb. Eyni zamanda təqdimatla tanış olmaq üçün vaxt istəyib.
Yəni, hakim bizim vəsadəti qismən təmin edərək Əli İnsanovun məhkəmədə iştirakını təmin etmək barədə vəsadətimiz təmin eləmədi, lakin bizə deməli o işləm tanış olmaq üçün vaxt verdi.
Toğrul Babayev. Nəsimi rayon məhkəməsi son qərarını mayın 16-sında verəcək. Keçmiş nazirlər dövlət quruluşunu dəyişdirməyə cəhdə və korrupsiyada ittiham olunurlar. Onlar ötən il noyabr seçkiləri ərəfəsində həbs ediliblər. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Bugün yeni fikirçilərin məhkəməsi davam edib, amma cəmi bir neçə dəqiqə çəkib. Təşkilatın sədri Ruslan Bəşirli məhkəmə qarşısında vəsadiqlə çıxış edib. Şahidlərin yenidən dindirilməsini istəyib, vəkildən imtina elədikləri halda məhkəmənin təyin elədiyi vəkillərin onların adından danışmasının, ailəsinə hücumların, günahı təsdiqlənmədiyi halda prokurorun onu cinayətkar adlandırılmasının araşdırılmasını tələb edib. Həbsdə olanda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi əməkdaşının onu AXCP sədri Əli Kərimlinin əleyhinə çıxış eləməyə, hakimiyyətlə iş birliyinə çağırdığını deyib, bunu eləyənin kimliyinin araşdırılmasını istəyib. Dövlət ittihamçısı Şahin Əliyev deyilənlərin məhkəmə araşdırmasına aid olmadığını bildirib. Proses mayın 26-sına qədər təxirə salınıb. Keçmiş İraq lideri Səddam Hüseynin məhkəməsi də təxirə salınıb. Bugünkü iclasda Səddam Hüseyn ifadə verməkdən imtina edib. Hakim ittihamları oxumaqla məhkəmənin yeni mərhələsinə keçib. Səddam Hüseyn də 7 keçmiş İraq rəsmisi də insanlığa qarşı cinayətdə ittiham olunur. Günahkar olduqları təsdiqlənsə onlar asılacaqlar. Avropa Birliyi İran üçün bol təklif hazırlayıb bunu. Qurumun Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Salana Brüsseldə İranla bağlı toplantıda deyib. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə baş rəsmisi Xavier Solana jurnalistlərə deyib ki, İran nüvə sahəsinə aid iqtisadi məsələlər və lazım gəlsə təhlükəsizliyə dair bolluca təkliflər alacaq. Lakin hələ də aydın deyil, Avropa Birliyinin bu cür səxavətli təklifləri müqabilində Tehran uranı zənginləşdirmə prosesini dayandıracaq yoxsa yox. İslam Respublikasının prezidenti Mahmud Əhməd Necad bazar günü bəyan etdi ki, Avropa Birliyinin heç bir təklifi İranı haqqı olan uranı zənginləşdirməni dayandırmağa vadar edə bilməz. Ötən həftə İndoneziyada olarkən prezident Əhməd Necad ölkəsinin mövqeyini belə izah edib. Biz qərb ölkələrindən soruşuruq, nüvə texnologiyaları bu qədər zərərlidirsə, onda sizdə niyə var? Yox, məyər xeyirlidirsə, bunlar bizdə niyə olmasın? Avropa rəsmiləri bu dəfə avqustda Tehrana təqdim etdiklərindən daha geniş təkliflər paketi hazırladıqlarını bildiriblər. O zaman Tehrana ticari əlaqələrin genişləndirilməsi və müasir texnologiyalar təklif olunmuşdu. Bunun əvəzində isə Avropa ölkələri İrana hərbi sahədə istifadəsi mümkün olan bütün nüvə fəaliyyətlərinə son qoymağını şərt kəsmişdilər.
Rövşən Rahiboğlu BMT-nin baş katibi Kofi Annan İran məsələsini qurtarmaq üçün təcili addım atılmasını istəyib. O, Şimali Koreyanın da nüvə proqramı barədə danışıqlara tez qayıtmağın vacib olduğunu deyib. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas fələstinlərə qarşı beynəlxalq sanksiyaları götürməyə çağırır. O, həm də İsrailin sülh danışıqlarına qayıtmağını istəyib. Mahmud Abbas bugün Soçidə Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşüb. Həm siyasi, həm də maddi yardıma görə Putinə təşəkkürünü bildirib. Putin Rusiyanın Fələstinə kömək eləmək gücündə olduğunu deyib. İran təhlükəsizlik qüvvələri sünni yaraqlı bildikləri 10 nəfəri öldürüblər. Təhlükəsizlik qüvvələri əməliyyatın şənbə hadisəsindən sonra aparıldığını deyirlər. Şənbə günü İranın cənub-şərqində 12 sakin qətlə yetirilib. Hökumət Jundullah adlı bir sünni dəstəni günahlandırır. Bir Britaniya-İrlandiya xeyriyyə təşkilatı deyib ki, qlobal istiləşmə əsrin sonuna qədər Afrikanın Sahara ətrafı bölgələrində 180 milyondan çox adamın ölümünə səbəb ola bilər. Ölümə səbəb birbaşa qlobal istiləşmə yox, istiləşmənin nəticəsində yayılan xəstəliklər ola bilər. Təşkilat bildirir ki, rəqəmlər BMT-nin Birlik Hökumətlər Arası İqlim Komissiyasının araşdırmalarına əsaslanır.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Qazaxıstanın baş naziri Almatanın Bakı-Tiflis-Ceyhan kəməri ilə neft ötürmək istədiyini deyir. Baş nazir Daniel Ahmetovun sözlərinə görə gələn ay Azərbaycanla Qazaxıstan prezidentləri arasında razılaşma imzalanmalıdır. Bakı-Tiflis-Ceyhanın ilin axırına işə düşməsi nəzərdə tutulub. Azərbaycan prezidentinin bugünkü fərmanı ilə 17 nəfərə prezident təqaüdü verilib. Fərmanda deyilir ki, 17 nəfərə Azərbaycan Respublikasının dövlət idarəçiliyi, elm, təhsil, idman, mədəniyyət, incəsənət sahələrində böyük xidmətləri olduğu üçün prezident təqaüdü verilir. Bu qədər, sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. ATƏT Azərbaycanda seçki saatlarına hələ ehtiyac olduğunu deyir. Avrasiya Yahudiləri Kongresi 907-ci düzəlişin ləğvi üçün lobbiçilik eləyəcəyini vəd edib. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazla bağlı fəaliyyət planı gecikə bilər. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin həbs müddəti uzadılıb. Avropa Birliyi İran üçün bol təkliflər hazırladığını bildirir. Qazaxıstan Bakı-Tiflis-Ceyhan kəməri ilə neft ötürmək niyyətindədir. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Bizdən ayrılmayın, proqramlarımız davam edir.
Azərbaycan şəkilləri.
Axstafa rayonunun mərkəzindən Gürcüstan sərhədinə qədər yol boyu bir neçə benzin doldurma məntəqələri bağlanıb. Bunun yerli əhali yanacaq qaçaqmalçılığının qarşısını almaq üçün Azərbaycan və Gürcüstan hüquq mühafizə orqanlarının sərhəddə gediş-gəlişi məhdudlaşdırmaları ilə izahidir. Ancaq Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddində gediş-gəlişin məhdudlaşdırılması bir yana, Axstafa şəhərinin bir neçə kilometrliyindəki Poylu kəndində də yeni bir post qurulub. İndi deyilənə görə nəinki Gürcüstana, hətta Axstafa rayonunun sərhədi yanı kəndlərinə də yanacaq aparmaq çətinləşib.
Poyludan bəri bu yan Gürcüstan kəsib, o yan da Azərbaycan kəsib Poyluda bir post qov. Yəni oradan o rüşvət postudur. Ondan bəri keçəndə gərək polqun verib keçəsən, yəni bir yanacaq gətirsən, yəni gəlsən mümkündür, yoxsa özü başqa keçəsən. Ad produkt gətirsən, ona da yəni göstərirlər ki, oradan sənə nəsə verəsən.
Neçə çətdi?
10 kəndə yaxın kənd. Oradan yanacaq çətin buraxıldığına görə, yanacağım burada 20 litri 5 şirvana başa gəlir.
Litri
2500-ə başa gəlir.
Onda burada əkin biçim çətini var ki?
Hə, əkin biçim bizdə olduqca çətindir.
Bunu Gürcüstan sərhəddinə yaxınlıqda yerləşən Muğanlı kəndinin sakini Sövdəgər Mülsəqulov deyir. Muğanlı kəndinin sakinləri hesab edirlər ki, benzin qaçaqmalçılığı ilə mübarizə aparmaq üçün Gürcüstan sərhəddində gediş-gəlişi sərtləşdirmək kifayət idi. Halbuki Poylu kəndində də yeni bir post qurmaqla Axstafa rayonunun Gürcüstanla sərhəddində yerləşən ona yaxın kənd bir növ blokadaya düşüb. Sövdəgər Misaqulov deyir ki, məhz bunun nəticəsidir ki, Muğanlıda 1 hektar torpağın şumlanması 150 min manata qalxıb. Onun sözlərinə görə başqa kəndlərdə isə 1 hektar torpağın şumlanması maksimum 100 min manata başa gəlir.
200 mindən əksik heç kim əhmək istəmirdi.
Hektarı?
Hektarı. Kənd bütün yığışaraq bunu 150 minə indirdi zorundan ki.
Sərf edir mi yenə də?
İstədə etməsə, acından ölməkdən özgə çarə nədir? Xalq möhtaçdır. Bizdə su problemi olduğuna görə biz də süpürgədən başqa heç nə çəkmirik. Onun da problemi satmaq problemi yaranır. Biz həmişə Gürcüstanda satırdıq. İndi isə orada satmaq təmiz çox çətinləşib. 3 süpürgədən artıq süpürgə keçirilməsin. Keçirdiyin halda birinə 1500 manat pul verəsən.
Süpürgə becərmək isə 1100 zülmə başa gəlir. Bu işin ağır zəhmət tələb etməsi bir yana, süpürgə toxumunun tozu insan orqanizmi üçün də ziyanlıdır. Elə bu səbəbdən kənd qadınları süpürgə tarlalarında işləyəndə üz gözlərini bərk-bərk bağlamalı olurlar.
Bizim kəndə muğanlıya kəsəmən qarşı lazım, qabana qoyaq əliyənin uzunla. Yəni kəndə məsələn, yoxsa kəndə yəsi yoxsa bu sözlə.
Bunu da Muğanlı kəndinin başqa bir sakini Qədiməli Qədimov deyir. Düz Gürcüstanla sərhəddə yerləşən Sadıqlı kəndinə gəlib çatanda isə Axstafa rayonunda baş verənləri daha dərindən anlayırsan. Sadıqlıda hər 2-3 evdən birinin həyətində iri çənlər var. Bələdçimizin deməsinə görə kənd sakinləri vaxtilə bu çənlərdə yanacaq saxlayırlarmış. Onun sözlərinə görə iri çənlərə doldurulan yanacaq sonradan Gürcüstana ötürülürmüş. Hətta bir vaxtlar bu ərazidə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin işə düşməsi ilə bağlı müxtəlif lətifələr də dolaşırmış. Hər halda palçıqlı küçələrdə ara sıra gözə dəyən xarici markalı maşınlar da kənar müşahidəçiyə bu kəndin keçmiş günlərini çox yaxşı anladır.
Qaçaq malçılıq yolunla Sadıqlını elə cəlb elədilər ki, Sadıqlı cavanlarını. Bəlkə birdən 100 ilə cavan adam qaçaq malçılıq yolundan Gürcüstana kanistirlə yanacaq adlandırdı. Yəni, bu sərhəddən keçirdi. Özü də bunlara şərait yaradılırdı, keçirdilər. Yəni, bunlar, nətər deyim, gizdinlə, oğruqla, filanla yox. Yəni, məsələn, onlardan hesab alınırdı, həmən hesabın müqabilində onlar oradan keçirdi, tonlarla keçirdilər. Bütün bunları eləyəndən sonra ağzını birədilər, dilər o cavanların hamısını cinayətə cəlb elədilər. Hamısını yox, bir hissəsini. Və bugündə onlardan türmədə yatan var.
Bunu da Sadıqlı sakini İlham Sadıqov deyir. Azərbaycandan Gürcüstana hələ də qaçaqmalçılıq yolu ilə yanacaq daşınıb-daşınmadığını müəyyən etmək indi çox çətindir. Deyilənə görə Azərbaycanda yanacağın qiymətinin qalxmasından sonra belə bu biznes hələ də faydalıdır. Bununla belə demək olar ki, hər gün dövlət xətti ilə Azərbaycandan Gürcüstana iri sisternlərlə yanacaq daşınmaqdadır. Sadıqlı ilə Axstafa şəhərinin arası 55 kilometrdir. Ancaq bu kənddən Gürcüstanın Dmanisi rayonuna getmək üçün isə cəmi 20 kilometr qət etmək kifayətdir. Ona görə də tarixən Sadıqlı kəndinin sakinləri alış-verişi qonşu Gürcüstanla ediblər. Bu həm öz həyat bacalarında yetişdirdikləri məhsulları sərfəli qiymətə satmaq, həm də oradan onlara lazım olan bəzi malları ucuz qiymətə almaq üçün çox əlverişlidir. Əgər Axstafa şəhərinin bazarında 3000 manata 1 kiloqram soğan almaq mümkün deyilsə, Sadıqlı kəndinin sakinləri deyirlər ki, həmin pul pulla Gürcüstanda 3-4 kilogram soğan almaq olar. İndi sərhəddə gediş-gəlişin çətinləşdirilməsi yanacaq qaçaqmalçıları bir yana, Sadıqlıda öz alın təri ilə dolanan insanların da əlini işdən soyudub.
Yerləri hamısı boş qalıb orada.
Yeri hamısı boş qalıbdı.
Heç kimə lazım gəlsin görsün qardaş. Bizə nəyimizə lazımdır o yer. Bu Gürcüstanı buraxmırlar qardaş. Həkimimiz rəf doğardı.
Əgər ondan ötürü rüsum keçirməkdirsə, dövlət səviyyəsində qanun nədir? Onu tətbiq eləyərlər, biz eləyərik. Biz nə tər eləyək? Axtafadan gedək, məsələn, ölü yerinə mal malıq gətirək. Və yaxud malımızı, quzumuzu, qoyunumuzu aparaq Axtafadan sataq, tüyomuzu düzəmizin.
Axtafa Sadıqlı yolu da nəqliyyatın gediş-gəlişi üçün çox yararsızdır. 55 kilometr yolu maşınla 2-3 saatdan tez getmək sadəcə mümkün deyil. Üstəlik Sadıqlı sakinləri deyirlər ki, poylu postunda da onları incidirlər.
Yəni Axtafadan Sadıqlıya daxil olanda da biz post keçirik, Sadıqlıdan Axtafaya daxil olanda da post keçirik. Xeyr ola, görəsən, orada o postuna məqsəd güdür, nə gözdür. Onsuz da burada o qədər bərkidilib ki, zona, yəni sərhəd zonası. Yəni orada quş səkə bilməz. Yəni paqrandan başqa heç kim səkə bilməz. Səksə hesabınla. Yəni o orada nə işə durur? Həm də Axtafaya gedəndə də sərnişin avtobusunu yoxluyur. Gələndə də. Yaşı Axtafaya gedəndə nəyə yoxluyursan? Bəri gələndə yoxluyursan ki, biz hardasa sərhəddə tərəf gedirik. Axtafaya gedəndə nəyə yoxluyursan?
Sadıqlı sakinlərini düşündürən bütün bu sualları isə poylu postunda heç bir cavab vermirlər. Ancaq deyəsən, Axtafa rayon rəhbərliyi də poylu postundan heç də razı deyil. Hər halda Axtafa rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Musa Dəmirçiyevin sözlərinə görə, onlar da əhalinin haqsız yerə incidilməsini istəmirlər.
Bunlar artıq maraqlanmır ki, bu vətəndaş Gürcüstana mı gelir və yaxud da öz kəndinə mi gelir? Ona görə ilkin variantda burada bunlar ilkin yoxlanışlarını keçirirlər. Və yerli əhalini də elə əsas incitməsi bax buradan başlayır ki, öz sahəsini əkmək üçün yanacaq aparan vətəndaşı da incidir ki, sən elə bundan özün üçün Gürcüstana keçirirsən, Gürcüstanda bunu nəsə satırsan. Aydın məsələdir ki, Gürcüstanla Azərbaycan sərhədi çox böyükdür. O böyük sərhədi də qorumaq üçün aidiyyəti təşkilatlar var, nəzarət edirlər. Bax, bu sahədə də indi süni də olsa, hansısa bir formada vətəndaşlar narazı qalarkən, Kürün ilkin keçid sahəsində vətəndaşlar ola bilsin, narazı salırlar.
Musa Dəmirçiyev deyir ki, Axtafa rayonunda 2004-cü ildən bəri 3000-dən çox yeni iş yeri açılıb. Bunun 300-dən çoxu isə 2006-cı ilin birinci rübünə düşür. Ancaq onun sözlərinə görə bu iş yerlərindən yalnız yarısı daimi xarakter daşıyır.
Axtafa rayonunda elə bu son 3 ay ərzində deməli 9 nömrəli yol yaşıllaşdırma idarəsi açılmışdı. Orada artıq 60 nəfər işçi çalışır. Digər tərəfdən deməli sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı çox sayılı deməli ticarət yaşa obyektləri avtonəqliyyat xidməti təmiri sexləri açılmışdı ki, bunlar da bugün artıq ticarətin, xidmətin inkişafına təsir edir.
Tikintisi hələ 2005-ci ildə başa çatmalı olan zənginləşdirilmiş alkanollar zavodunda isə işlər maliyyə çatışmamazlığı üzündən yarımçıq qalıb. Musa Dəmirçiyevin sözlərinə görə bu zavodun tam istifadəyə verilməsi üçün 2 milyon yeni Azərbaycan manatı tələb olunur. Axtafa zənginləşdirilmiş alkanollar zavodu tam istifadəyə verilməsə də onun rəsmi açılış mərasimi çoxdan keçirilib. Hətta Prezident İlham Əliyev ötən il Axtafa rayonunda olarkən onun özü bu mərasimdə iştirak etmişdi. Axtafada isə işsizlik əsas problem olaraq qalmaqdadır. Bunu bir çox insanların rayon mərkəzində şərt olaraq qul bazarı adlandırdıqları yerə toplaşaraq günəmüzd iş axtaranlar da açıq şəkildə göstərir.
Boş bir gəl elə burada boynumuzu bütün çıxılaya gedir.
Yoxdur.
Yoxdur. Nə bir zavod var, nə bir fabrika var. Biz darma, onu başlayaq uğurluq eləməyə. Mən amcam üçün əqil edirəm.
İndi bura gəlmişsiniz, burada iş gördürən
yoxdur, olmur. Yoxdur, cəmaatda pul yoxdur. Cəmaat dilər canlı çürdü.
O sən məsələn hansı işlərə gedirsiniz?
İş, olsa lübba iş olsa gedirəm. Gedib belə torpaq da qazanırım, patır da qazanırım. Yoxdur iş.
Dəlik nə qədər iş olanda qazanmaq olur?
Həm olur, maşın olur, boşaldırıq. Adama 3 şirvan alırıq. Olmayan da keybap eləsin, oturur burada. O da lağlağı deyir, bu buna lağlağı deyir.
Onların sözlərinə görə bəzən bir həftə, 10 gün gözləsələr də heç bir iş tapa bilmirlər. Bu xüsusən hava yağmurlu olan vaxtlarda baş verir.
10 gündür deyirsiniz ki, iş yoxdur gəlirsiniz. Onda burada dayanmağın nə mənası var?
Duduqda deyirik yenə birdən olar, yenə umudumuzu kəsmirik. Umudumuzu kəsmirik ki, iş oldu, gedirik olmayanda duduq. Bir de görsen olur, bir de görsen. Bu öyle bir latar için bir şey, bir de görsen ki geldi ha mesela unum var boşalt böyle geri boşaldı. Ha simetli boşaldı bak öyle yer kazmaktı böyle işte krant yeri kazmak.
Şimdi neyle dolanırsınız 10 günlük değilsiniz?
10 günlük ne ama böyle de borç eliydik. Sonra iş olanda aparıp verir yazar. Borç eliydik. Yani tanış putkalar var gelir oradan işe yürü.
Onda bu 10 günde hıyla borç yıkmışsın ha?
Ay sağ ol.
Ne kadar yıkmış?
Hadi tabi 15 lira. Şimdi onu da ye işleyip ödeyesin.
Ailede sizden başka işleyen yoktu?
Yoktu.
Ağstafa kendi rayonudu. Ancak Ağstafa'nın pazarlarında kıymetler hiç de Bakı pazarlarından ucuz değil.
Xala deyirsən alışverişe gelmesiniz. Nətədir bazarda kıymetler?
Pazar pahalı. Pensioner adam kaldığımız bu aydan o aya bizi görmür. Çetin.
Ne almağa gelmişsiniz?
Pendir alın. Pendir alacağım.
Allah pendir almağa gelmişsiniz.
Hə, pendir yine başkalarına bakanda biraz ucuzdur. Vallahi.
Neçə aldınız pendir?
6 Məmmədə.
1 kilogram aldınız.
Yarım kilo da bir alacağım indi başka adama. Baxırsınız da.
Başka ne almak istediniz?
Heç ne eləyəm. Kələm alacağım biraz.
Kələm alacağım. Ət almayacaqsınız?
Yox, ət çox bahadır.
Neçədə?
Ət çox bahadır, ay qardaş, valla, gücümüz çatmıyor. İki Şirvan 4 Məmməd. O da elə olur, bir bayramdan bayrama bizim ocaqda uşaq ət görər. Başqa vaxt gücümüz çatmıyor, alamıyoruz.
Bunu Ağustafa bazarında bir alıcı qadın dedi. Ancaq alıcılar kimi satıcılar da qiymətlərin bahalığından gileylənirlər.
Bazar olsun.
Sağ ol arkadaş.
Donun mu? Artık saat 11'in yarısıdır. Alver var mı?
Yok, o kadar da yok.
Göğün destesini neçe verirsiniz?
Göğün destesini 1 Məmmədə.
1000 manata ha?
Ha.
Neçe alırsınız neçede? 5
manata. Yok Allah haqqı 9 almışıq 100 manat reklamlatır olur.
Gün ərzində çoxmasa ailənin donanışını çıxarmaq olur mu?
Yok valla. Elə olur gündə 5 Məmməd çörək pulu kazanır.
Zamanın alıcılıq qabiliyyəti düşüb aşağı yoxsa elə əvvəllərdə belə idi?
Yok, əvvəlcə belə döyüdü indi bahalıqdır. Biz de otururuq burada bir gün akşam 3 dənə çörək otururuq.
Ağstafa bazarında tək alverçilər yox, həyətində yetişdirdiyi məhsulu bazara çıxaranlar da donanışığın ağırlığından gileylənirlər.
Öz qapımın malıdır, gətirmişəm, nə yoldaşım işləyir, nə özüm. Elə bax, munaca mutlu yox Allah haqqı.
Kilogram neçə satırsınız?
6 Məmmədə.
Qoyun pendiri yoxsa mal pendiri?
Qoyun pendiridir.
Qoyun saxlayırsınız da?
Hə, qoyun. Elə bir 10 dənə qoyunumuz var, vəssalam.
Bazarda qiymətin bahalığı müştərilərlə satıcılar arasında bəzən söz değişməsi ilə də müşahidə edilirdi.
Göğün dəstəsi Məmməd yarım, qardaş, onunla nə, kasıb nə dərd olansın. Ətin kilosu 2 Şirvan 2 Məmməd, onunla nə dərd olansın. İndicə balıq danışdırmışam 6 Məmməd, kür balığı, heç nə, adicə kür balığı. Turpu deyirəm dəstəsi necədir, deyir Məmməd yarım. Gəmən Məmməd yarımla nə dərd olanayım burada.
Turpu mən palçığın içindən yığıb gətirib Məmməd yarıma verirəm. Hökumətin malını uzlaşdırsın, dolan, turpu indidən yemirəm heç.
60 yaşlı bir qadın isə kürəyində ağır yük taşıyırdı. Görünür o, bazarda satacağı turpu özü daşımalı olur.
Mənim ölüm iş.
Ölüməyəm 62 yaşım var. Narim, gəlin oğul mənim üzümə baxır. Bunu dünən bütün günü palçıq yumuşam. Nədir ki, uşaq dolansın.
Qoy eləyirlər, özün gəlib durursun.
Uşaq dolansın. Qoy eləyirlər, düzdür, bənə qayraq. Bənə qayraq. Özümüz gəlirik ki, uşağımız dolansın. Yoxdur, pensiya 15 şirvan verirsin, indi artırıbsan ölüm. 5 uşağım var. Hamısının əlin... Yox, valla, yox. Heç kim yox. Nəyim, kənddən gəlmişəm, qıraq kəsə mənlən.
Ağstafanın rayon mərkəzində yeganə bir mehmanxana var. O mehmanxanada gecələmək isə heç kimi arzu eləmirəm. Nə hamamı, nə də əyəq yolsu var. Həçən bu mehmanxananın müştəriləri də az deyil. Əsasən də Ağstafa bazarına ölkənin başqa bölgələrindən mal daşıyan sürücülər. Bunlar gecə 2-yə qədər nərdə oynayıb, başqa müştəriləri nə darıxmağa, nə də yatmağa qoyurlar. Yalnız gecə saat 2-də işıqların sönməsi ilə mehmanxanada həm sakitlik bərpa edilir, həm də bütün satışmamazlıqlar aradan qalxır. Ağstafadan Babək Bəkir.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlik.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.